Siyaset Eylemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı vilayen salam. Ezi dinleyiciler, mehriban hemrarlar, hala xualınız nahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenceli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň biz sanyny Orta Asiýa we Kafkaz sewdinde ýerleşen käy ýurtlara degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Adırlı dinleyiciler, Pakistan'ın Premier Ministerinin Seuda Senagat işleri sağlaştırıyan vekili bilen Türkmenistan'ın Islamabad'daki ilçisi duşup enerjiye bilen komunikasiya projelerin yerine yetirilmeğini bağırladılar. Ehsan Afzalxan bilen Atacan Molamov Türkmenistan'ın Islamabad'daki ilçihanasını duşup tabi bilen tab projeler hakkında pikir alışıp berişendirler. Türkmenistan'ın Pakistan'daki ilçisi öz yurdunun adamlarının bir toparının son kuvaktlarda Pakistan'a sapar edip, tapi borajan yerine yetirilmeğinin taslamasına kol çekmeklerinin muhum iş bulunduğunu aydıp, iki taraf Türkmenistan'ın geldiğini Afganistan bilen Pakistan arkali Hindistan'a geçirecek tapi borajan yerine yetirilmeğini noktandırlar dedi. İki taraf şeylede tapi bilen tap borajaların sevdiğin şeylede Pakistan'ın iktisadiyatlarının ösmeğini kömek edecektiğini noktandırlar. Qadirli dinleyiciler, Türkmen bilen Qırğız tacirler Türkmenistan'ın Sewda we Senagat otogunda oturşyp geçirip türlü bölümlerde xizmatdaşlyk etmeklerinin 36 täze senedine qol çekdiler. Bir oturşyk Türkmenistan'ın Sewda we Senagat otogy bilen Qırğızistan'ın Mayoqoyum İşler boyunça Milli Kumitet tarafından geçirilip 17 kompaniýanyň wekilleri oňa goşulandyrlar. Bu oturşuğa qoşulan taraplar sewda we iqtisadi qatnaşyklaryň ösdürilmegi, Laýtada Türkmenistan bilen Qırğızistanyň birek-birege köpengräk xirit eksport etmekleri, şeýlede iki ýurdun sewda we senagat otoklarynyň aktiw hyzmatdaşlyk etmekleri barada pikir alyşyp berişendirler. Bir oturşukda Türkmenistan bilen Qırğızistanyň sewda qatnaşyklarynyň ösdürilmegini hem eşaret edilip, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň gerekliligi hem nyktalanýar. Go up.
İň dünýäniň 4 günjinden siýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın prezidenti Pekennin Bişkeki varan Felestin dolanşuğunun başlığı vilen geçiren duşuğunu, iki yurdun xidmatdaşlıqlarının berkidilmeyini noktadi. Qırğızistanın prezidenti Sadir Jeparov vilen Felestin dolanşuğunun başlığı Mahmud Abbas, iki yurdun iki taraplayın xidmatdaşlıqlarının yakın muhum meseleleri bağırlap, iki taraplayın xidmatdaşlıqlarının östürülmeyini noktandırlar. Sadir Jeparov bu oturuşukta berin gurunlarına Qırğızistan doğun yurdu olyan Felestin bilen saklayan qawuk atnaşıklarını östürmekliğe ıqcamdar. Dürlü bölümlerdeki xidmatdaşlıkların merkidilmekleri iki tarafa da peydalar dedi. Hormatly dinleyijiler, İranyň Senagat Magdan we Söwda Ministri İran bilen Özbekistanyň söwda işler barada durmuşdy. Gurrun edilýär bir gepleşikler geljek günleriň ýa-da hepdeleriň boýunda netije ýetirilejekdir dedi. Abbas Aliýawady geçen günlerde İran bilen Özbekistanyň iqtisadiý hyzmatdaşlyklar komissiýalarynyň oturuşuklaryna beren gurrunlaryny iki ýurdun söwda etmeli hyretleriniň listesi teýýarlanylanlar. Şeýerlikdäki gepleşikler geljek günleriň ýa-da hepdeleriň boýunda netije ýetirilejekdir dedi. Maliýe bölümde hem täjirlere belli bir kanunlar düzülüp, olaryň işleriniň östürilmeginiň ýollary tekizlenmelidir diýip Aliýawady sözlerini goşdy. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlan şıkuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.